já doufám, že skupinka není vyčerpána. Ještě má pro nás jednu píseň, a která bude potom určena víceméně Mirkovi Burešovi. Ještě já jednou tě vítám, Mirku, tvoje blízké, tvoji rodinu i vás všechny ostatní vítám. Dnes budeme mít příležitost být účastní křtu Mirka Bureše. Ptá se jednou paní učitelka v církevní škole, kde je Pán Bůh? Děvčátka odpovídají vždycky lépe než hoši, tak Anička říká, Pán Bůh je tady všude kolem nás, v přírodě, ve vzduchu. Jistě. Karolinka říká, no, Pán Bůh je taky v Bibli. Ano. On se přihlásí Pepíček, taková klasická česká postavička. A říká, Pán Bůh je u nás na záchodě. A tak to překvapilo, tahle ta odpověď všechny. A tak se paní učitelka ptá, jak to myslíš, Pepíčku? No u nás doma ráno tatínek obvykle běží na záchod, buší do něho dveřma a říká, Pane Bože, ty jsi tam ještě? Tak na tu otázku, kde je Pán Bůh, se dá odpovědět zcela jistě různě, ale je to první otázka, kterou bych chtěl dnes položit. Kde je Pán Bůh, kde je váš Pán Bůh, můžou se lidé ptát, kde je možné ho spatřit, kde je možné s ním setkat, anebo ano, je neviditelný, ale chce se skrývat a chce, abychom my lidé vyvinuli nějaké obzvláštní úsilí, abychom se ho dobrali. No s tím se setkáte vlastně téměř ve všech světových náboženstvích. Je-li pro nás lidi Pán Bůh tak důležitý, jak říká církev, neměl by se dostatečně zviditelňovat, aby dokázal svou jedinečnost, mohutnost, abychom viděli jeho slávu, abychom viděli, kdo jsme my lidé a kdo je on. Neměl by se Pán Bůh objevovat v reklamách, v televizních reklamách, neměl by se objevovat na billboardech. Taková poznámka na okraj. Sem tam se objeví nějaké ty billboardy s křesťanskou tématikou. Tady po Olomouci někdy jezdí i tramvaj, na které je nějaký křesťanský polep. A já musím říct, že na mě v naprosté většině, pokud ne úplně, teda v každém případě, to působí dost děsivě, teda musím říct. A možná to souvisí s tím, že já se vůbec na billboardy a na ta hesla, která jsou na billboardech, dívám tedy jaksi velice kriticky a neumím si představit, že by někde byla moje fotka a tam nějaký slogan, nějaké heslo. Já to asi prostě neumím představit, jaké heslo by to muselo být. A už vůbec si neumím představit, jaký billboard bychom měli udělat Pánu Bohu. Opravdu si to neumím představit. No a tak, když ho my lidé se snažíme vymyslet, tak to tedy aspoň z mého pohledu vypadá dost tristně. Pokud máte jiný pohled, určitě vám ho nebudu vymlouvat. Kde ale smíme vymlouvat Pána Boha? No ta Anička měla zcela jistě pravdu v přírodě. Ostatně tak to říká i apoštol Pavel, že lidé, když se dívají na stvoření a přemýšlejí o něm, tak přece se musí nějakým způsobem dotknout Boha, dotknout toho, že to, jak to na zemi je, jak to na zemi funguje a jak to funguje relativně samo, tak kde se to vzalo? Já se tady, jako na tomhletom dvorku, to je úplně maličkost, tady na jaře a v létě vlastně ten náš dům a naproti ten dům, to je jedna velká zeleň. A já vám můžu říct, že my nikdo nezaléváme ten stromek. A já když jsem se díval, to u nás tam u té zdi to vyrůstá, to je takovýhle kmínek, možná trochu větší, udrží to při životě celou zeď. A ono to roste. každý rok si uvědomím a vlastně se nesmírně divím, jak je to možné. Tedy Pána Boha skutečně je možné se dotknout někde v přírodě. A zcela jistě se ho také dotýkáme v Biblii, a tady už jsem na křesťanské půdě. Dotýkáme se ho také v postavě Pána Ježíše Krista. Tady jsme na půdě dějin, i na půdě obecných dějin, protože když budeme číst některá díla z obecných dějin, tak tam mluví o tom, že kdysi byl jakýsi Ježíš z Nazareta, který zemřel za Ponského Piláta. Vy, kdo se zabýváte dějinami obecně a církevními dějinami, tak víte, že to byl ku příkladu ten výrazný židovský dějepisec Josefus Flavius. Ten Pán Ježíš Kristus je i postava, v níž se setkáváme s Bohem. On to sám řekl. A já bych rád dneska zůstal u jednoho typu situace, v níž se zjevuje Pán Bůh, a to v souvislosti s Pánem Ježíšem. Totiž Bůh se zjevuje tam, kde pracuje s lidmi, kde pracuje v jejich srdcích, když proměňuje jejich životy. Přečtu z Janova evangelia začátek poměrně dlouhého, a kdybyste si ho četli potom dál, nesmírně překvapivého, zajímavého příběhu o tom, jak jednou Pán Ježíš uzdravil slepého od narození a jak se z toho stal potom obrovský problém. A namísto toho, aby se lidé radovali, tak to bylo, ten příběh je plný všelijakého podezření. Ale já budu číst jenom začátek. 9. kapitola Janova evangelia, budu číst od začátku. Pán Ježíš cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezhřešil on ani jeho rodiče, ale na něm se mají zjevit skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem ve světě, na světě, jsem světlo světa. Jeden z mnoha příběhů, v němž Pán Ježíš zjevuje svého Otce jako milujícího Boha, který přišel, aby nám vracel plnost života. A tady na tom slepém žebrákovi je vidět Pán Bůh. Zvláště pak, když ho potom lidé viděli chodit. Byl to chodící zázrak. Jsou věci, které my lidé dovedeme docela dobře, a jednou z nich je ptát se, kdo za to může. Tak to tenkrát bylo v tom příběhu, že se ptali učedníci na jedné tedy z cest Pána Ježíše, pane mistře, kdo za to může, že ten člověk se narodil slepý? A naprosto automaticky ve smyslu své doby, no prostě někdo musel zřešit. Ať už to byli rodiče, což by znamenalo, že ten slepý nesl důsledky hříchu svých rodičů, anebo se zřešil, on tenkrát si myslel, že dokonce člověk může zřešit v vnitru své matky. A učeníky to prostě zajímalo. Místo toho, aby se zeptali svého mistra, mistře, jak mu můžeme pomoci? Ptali se na příčinu. Kde se to všecko vzalo? Proč je tenhle ten slepý žebrák v takovémto stavu? Proč nese takový úděl? Určitě jsou situace, kdy je na místě ptát se po příčině nějakého neštěstí, tak jak u nás doma sledujeme dlouhodobě letecká neštěstí, tak tam určitě, když už se tedy nějaké takové neštěstí stane, tak stojí za to a vynakládá se obrovské úsilí na to, aby se přišlo, kde byla příčina. No proto, aby bylo letectví opět bezpečnější. I když nakonec i tady to, že vlastně taková věc vede k dobrému, pořád nezmění to, že lidé při nějaké havárii zemřeli. A to vyšetřování, odpověď na otázku, proč se to stalo, vlastně tím pozůstalým nijak nepomůže. A tak nás to život učí, že nalezení příčiny, nalezení, chcete-li, spravedlnosti, nám vlastně nepřináší nějakou úlevu a nepomáhá ulehčit ten smutek, ku příkladu nad ztrátou někoho blížního. To, že najdeme, kdo za to může, nám toho dotyčného ještě přece nevrátí. A tak Pán Ježíš, na rozdíl od svých učedníků, ten se vůbec nechce zabývat příčinou toho, kdo zřešil nebo odkud se to vzalo. To Pán Ježíš prostě úplně odkládá stranou, tím se nechce zabývat. A on sám má na zřeteli, no co můžu udělat pro tohoto slepého žebráka, abych zlepšil jeho život. A řekne, že vlastně na tomto muži, bez ohledu na to, proč je v tom stavu, ale že i na něm, i na tom, který byl z hlediska tehdejší společnosti, ten nejposlednější, že i na něm se může projevit Boží sláva. I na něm se může projevit Boží zázrak. I jeho život může být změněn, že přestane žebrat, začne pracovat a bude se z toho těšit a bude z toho mít radost. Bude moct do chrámu, bude moct být s lidmi. Prostě jeho život se úplně změní. A Pán Ježíš to pak nakonec tak učinil, když tohoto slepého žebráka uzdravil a on tam teď, no na neštěstí v sobotu, což bylo trnem v oku hlídačům tehdejšího pravoslaví, bylo trnem v oku, prostě v sobotu se neuzdravuje. A on tam tak chodil s tím svým lůžkem, což vnímali jako práci. A přitom on byl šťastný, že vidí. Nevím, jestli si vůbec umíme představit, jaké to je, když člověk, který nevidí, tak najednou prozře. To musí být fantastická záležitost. A možná se sem tam i vy dočítáte nějaké takové příběhy, kterým dneska pomůže lékařská věda. Ze slepého žebráka se stal chodící zázrak. V tomto muži bylo možné se setkat s Pánem Bohem, s jeho dílem. To je to, co chce dělat Pán Bůh. Jeho smyslem, jeho existence není nás soudit, nás kárat. Spíš se zdá, že je mu líto, jak si sami na sebe přivádíme leckdy nedobré situace. A tak se je možné se setkat právě tam, kde Pán Bůh nějakým srdcem s námi lidmi pracuje. Slyšeli jsme v prvním čtení, už to řekl mnoho a mnoho let před tou událostí Pána Ježíše, prorok Izajáš, který řekl, já a mé děti jsme zázraky v Izraeli. Ne proto, že by byli nějak mimořádní, ale protože s nimi pracuje Pán Bůh. A ten dokáže i ze slepého žebráka udělat chodící zázrak a znamení. A to je něco, co přece dělal Pán Bůh nejenom kdysi, nejenom Pán Ježíš, ale to je přece něco, co se děje dodnes. A myslím si, že bychom si o tom mohli vyprávět, že vlastně asi každý z nás je takovým chodícím zázrakem. Víte, když se podíváte kolem sebe, tak možná máte takový dojem, že všichni lidé jsou tak nějak jako normální. Do chvíle, než začnete naslouchat příběhu jejich životu. A tehdy zjistíte, že každý život je mimořádný. Každý život je jedinečný. A velice je to nefér dát ho nějaké jedné kolonky a škatulky, jsme normální nebo nenormální. Co je vlastně normální? Život každého člověka je jedinečný. A to je to, jak se nám chce povědět písmo, to je něco, o čem si můžeme vyprávět sami, to je, když si připomenu, Mirku, tvůj křest, pro nás i chodící zázrak, pro nás i chodící boží dílo. Pán Bůh mezi námi. A nejsi jediný. Jsme si navzájem uprostřed vší člověčiny, která se nás pořád drží. Pořád jsme božími zázraky. Já jsem zapomněl, že mám prezentaci, které nevím, jestli mi funguje. Nefunguje. Tak jak já poprosím, ještě mi to tam pomáhá. Nefunguje. Už to funguje. Tak, děkuji, děkuji, děkuji. Se nám připojení dostalo pod Bibli. Tak tedy jsme chodícími zázraky. A Pán Bůh je tam, kde s námi pracuje, kde ho necháme, aby s námi pracoval. Když jsem si položil tu otázku, kde je Pán Bůh, tváří tvář tomu příběhu, že byl v životě toho slepého žebráka, kterého potom všichni viděli, tak jsem si položil ještě jednu otázku. A je to otázka, kde jsem já. Možná vám přijde, že ta otázka je zvláštní. Kde jsem já? Tuto otázku položil Pán Bůh, když si v ráji Adamovi. Adame, kde jsi? A to bylo ve chvíli, kdy on se před Pánem Bohem skryl. Tedy vlastně nebyl tam, kde měl být. Byl jinde. A abych ještě víc vysvětlil, na co se vlastně teď ptám, tak mi jde o to, kde je mé pravé já. Jsem tím, kým chci být? Že to nějaká doba, kdy jsem při jednom z mých více či méně pravidelných brouzdání po Amazonu, když tam se dívám na knížky, tak jsem nalezl knihu, která nese název, a ten název mě okamžitě zaujal, a ta kniha nese název Mé já, kterým chci být. A základní myšlenka, která se nese touto knihou, je touha být nejlepší verzí sebe sama. Být nejlepší verzí sebe sama. Jsem tou nejlepší verzí sebe sama? Nevím, jestli to platí jenom o mládí, o mladých lidech. Myslím, že to platí asi i už i o nás starších a starých, že nechceme být někdy někým jiným, i když se srovnáváme s druhými. Tak nevím, jaké ideály mají dnes mladá děvčata, mladí hoši, jaké ideály máme my starší, pokud vůbec nějaké ještě máme. Ale není to tak, že chceme být někdo jiný, protože se nám zalíbí, jenomže Pán Bůh nás nestvořil proto, abychom byli někdo jiný. Pán Bůh mě stvořil, abych já byl já. A vlastně tady si musím uvědomit, že ten můj život je boží dar a že bych se mohl ptát Pána Boha, Pane Bože, jaké je mé nejlepší já? Myslím, že to se týká už úplně nás všech a dost možná i už potom nás starších. Víte, někdy předstíráme, že mé já je jiné já, než je to skutečné já. Představte si, a to ten autor to tak říká, abych to teď řekl na nějakém příkladu, že si s jednou ze svých kolegyní uvědomil, že prostě i jejich problémem je určitá ješitnost a že by byli rádi, aby když jsou v takových těch vyšších kruzích, aby také bylo zjevné, že oni také něco vědí, něco umí, že nějak tedy vypadají. A tak si řekli, že na jednom kongresu, na kterém byli, teď rozumíte, doktoři, teologové, zdravotníci, samí vzdělaní lidé a oni si řekli, že nebudou říkat vůbec nic, čím by ze sebe chtěli udělat někoho, čím vlastně nejsou. A ten závěr byl velice zajímavý. No byl, říká ten autor, byl jsem překvapen, jak málo jsem toho musel říct. Někdy předstíráme a docela přirozeně. A nebo také se nám může stát, že mé já se snaží být tím, čím by mělo být. Čím bych měl být? A teď si třeba sami stanovíme nějaké hranice, nebo to, čím bych vlastně měl být. A já se srovnávám taky opět s druhými. A nebo mé já chce být tím, čím chtějí druzí, abych byl. To byl mimochodem asi, nevím, možná ještě je, ale dnes už to vím, asi největší problém mého života, kdy jsem ne před tak dávnou dobou pochopil, že můj život hnal určitý perfekcionismus mého života. Že jsem měl jakousi představu svého já, které musí něco udělat a musí toho udělat tolik, abych dostal svým normám. Já jsem zjistil, že ty normy, které jsem si dal a které mě hnaly, byly příliš. Vlastně to, asi to víte, potom to ničí váš život. Taky to souvisí s tím, že člověk někdy předpokládá, jak ti druzí by chtěli, abych já byl, abych se jim tedy vyrovnal, abych splnil jejich požadavky. A mé já je do toho naprosto vtaženo. A nebo někdy se lidé bojí, a dost možná už, že i křesťané, se bojí toho, co po nás požaduje Bůh. Možná proto se trošku bojí jak přemýšlet o víře, o křesťanství. A přitom Pán Bůh nepožaduje, Pán Bůh miluje a On chce pro nás to nejlepší. Někdy to tak je, že zjistíme, že to mé já chřadne, strádá, neprospívá. Já myslím, že to víme, co to je, když člověk neprospívá. Setkáváme se s tím vlastně i v ordinaci. Minimálně s našimi dětmi jsme se tam u toho setkávali, že neprospívá. Taková zvláštní diagnóza, ale vlastně říká, že člověk chřadne, že ten život, který v něm je, jako kdyby uhasil, že se nerozvíjí, že se z něho člověk nemůže těšit. Kde je vlastně mé pravé já? Kde je vlastně mé skutečné já? Kde ho budu hledat? Kde je to mé já, které mi bylo určeno, abych se radoval se života, abych nechřadl, abych nestrádal, ale abych mohl být radostný a uvolněný. Jaké je mé já, které mínil Bůh, ten, který mě stvořil? A tady, a to už je určitý výrok víry, věřím, že můj život je Božím projektem, ne mým projektem. Pán Bůh mi dal život. A když mi dal život, tak ho nějak mínil. A měl před sebou mě, ne nikoho jiného, a tak stejně jednotlivě každého z vás, a tu nejlepší verzi, moji a nejlepší verzi každého z vás. Víte, on o ní ví, o té nejlepší verzi. My k sobě dokážeme být příliš tvrdí anebo příliš laxní, někdy se chceme srovnávat s druhými a jindy předstíráme, tak už jsem to pověděl. Ale kde je mé pravé já? Mohu se ho vůbec dotknout? Našel jsem své pravé já a umím ho žít? Umí mé pravé skutečné já žít? Jako to mé já, jako to já, které by mělo být? A tady se chci vrátit k pánu Ježíši, jak jsme o něm četli v příběhu s oním slepcem. Pán Ježíš měl na zřeteli tu nejlepší verzi slepého žebráka, tohoto člověka. A pomohl mu na cestě k té jeho nejlepší verzi. Stal se lepší verzí sebe sama. Fyzicky zcela jistě, ale také i duchovně. Pán Bůh, Pán Ježíš je vždycky blízko těm, kdo přemýšlejí o svém já a kdo hledají své pravé já a ptají se, je to já, které já jsem, to pravé já? Možná se vám někdy stalo, že jste zjistili, že vás lidé zařadili do nějaké škatulky a něco ve vás křičelo, ne, to nejsem já. Já jsem přece ještě něco jiného, někdo jiný. Jsem vám asi vyprávěl ten příběh profesora Pavla Hoška, mnozí ho znáte, který vyprávěl takovou scénu z jejich domova, kdy tak něco hledal, nebo něco se zkrátka dělo v jeho domácnosti a jeho manželka mu pověděla, Pavlíku, já vím, kde je tvůj problém. A on říkal, jsem zajásal, aspoň někdo ví, kde je můj problém, když už to nejsem já. Jaká je to karikatura, když o někom řeknete, já vím, kde je tvůj problém. A to naše vnitřní já se tomu brání. A možná je tam někdy rozpor mezi tím vnějším já a vnitřním já. Dalo by se o tom uvažovat poměrně dlouho, ale já už se chci chýlit k závěru. Pán Bůh je přítomen s těmi a je u těch, kdo se ptají po té nejlepší verzi sebe sama. On je světlem, které do takového hledání svítí a chce nás přinášet právě tam, kde z nás bude život tryskat, kde život bude jaksi plynout. Tak to říkají psychologové, že ten ideální stav naší duše je, když se dá nazvat tím anglickým slovem flow, tedy když něco plyne. A když to tak jakoby bez nějakých zádrhelů a bez nějakých překážek, prostě to jde a člověk se může těšit. K takovému lidství nás chce vést Pán Bůh. A tak jestli chci být tou nejlepší verzí sebe sama, tak vím, že jí ještě nejsem. Ale vím, kde je pravda o mém skutečném já. Vím, kdo mi svítí na to mé pravé já. Vím, kdo to mé já chrání. Vím o Pánu Ježíši, protože to je On. A to je zázrak. Vždycky, když dojdeme ve svém životě ke svému pravému já, tak jak ho mínil Bůh, tak dojdeme jistého pokoje a spokojenosti. Těžko se to popisuje. A je to vždycky zázrak, protože tam se zjevuje Boží láska, tam se zjevuje Boží milost. Z Boží milosti se smíme dotknout a vědět nejenom, kde je Pán Bůh, ale možná dřív potřebuju vědět, kde jsem já a kde je mé pravé já.